Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Boleh di-share penelitian yang baru ini terkait dengan komunitas yang beragam secara budaya dan bahasa soalnya ya, itu tentang apa?
Ya, betul. Jadi tahun ini kita dapat PSA, jadi PSA itu Pharmaceutical Society of Australia report lagi. Jadi kita disuruh bikin report untuk PSA mengenai medication safety di culturally linguistically diverse population. Jadi reportnya mengenai apakah ada challenges atau isu-isu yang dihadapi oleh komunitas yang diverse ya. Di Australia kan sekarang diversity-nya lebih tambah beragam gitu.
Ya, dan ini kita mengingatkan juga karena Dr. Imaina Widakdo ini pendengar, beliau peneliti penuh waktu begitu ya di Adelaide University. Okay. Dan untuk penelitian yang ini juga dirimu lagi menjadi pemimpin penelitiannya begitu?
Ya, betul. Saya yang lead untuk proyek ini. Nah, proyek ini menarik soalnya tidak hanya data analisis. Kalau yang tahun kemarin lebih ke literatur review dan data analisis. Untuk yang ini, literatur review, data analisis, dan juga konsultasi ke komunitas yang diverse di Australia. Jadi kita langsung ngobrol dengan pasien-pasien dari beragam culture ya.
Kita nanti menyentuh ke situ, tapi kalau disebut tentang temanya sendiri, medication safety, ini kita bicara tentang keamanan yang sebelah mana dari obat ini, Mbak?
Oh ya, ini lebih kompleks soalnya jadi keamanannya keseluruhan ya. Jadi dari mendapatkan diagnosis dan prescribing dari dokter, pemahaman pasien mengenai keperluan, kepentingan untuk memakai obat dengan baik, terus pemahaman pasien kalau decision making itu juga bisa tergantung dari pasien juga, terus pemahaman mengenai bagaimana navigasi health services di Australia. Jadi bagaimana consumer itu tahu ada service-service apa saja yang mereka bisa dapat untuk membantu mereka dengan medication management.
Jadi tidak melulu tentang obatnya sendiri, tetapi kemudian proses untuk sebelum bertemu dengan si obat ini begitu ya?
Betul ya, proses sebelum, waktu memakai obat, dan juga follow up ya. Sesudahnya.
Okay. Mungkin boleh digambarkan dengan singkat yang didapati dari penelitian ini ternyata bagaimana, Mbak?
Oh ya, jadi yang pertama itu kita ada statistik dari National Health Survey di dari ABS, Australian Bureau of Statistics. Itu kita tahu kalau 29% pasien yang dapat obat dari PBS, PBS itu subsidized medication dari Australian government, itu dari born overseas. Jadi one in three ya, jadi satu di antara tiga penerima PBS obat itu born overseas, dan sekitar setengah juta orang yang memakai obat PBS ini reported kalau English proficiency-nya mereka kurang. Jadi ini menunjukkan kalau ada gap ya, ada issue, ada potential issue untuk penggunaan obat dengan baik dan tepat. Nah, kita juga temukan di antara orang yang punya limited English proficiency itu sekitar 45% memakai 6 atau lebih obat, jenis obat yang berbeda dari PBS. Nah, ini kita sebagai apoteker, kita perlu waspada ya. Jadi kalau kita menjelaskan obat itu, kita harus paham pasien kita itu benar-benar bisa memahami apa yang kita jelaskan atau tidak gitu. Terus kita temukan juga, jadi di Australia ini pemakaian interpreter itu free. Jadi apoteker bisa call interpreter service untuk berkomunikasi dengan pasien, tapi sampai sekarang itu tidak digunakan secara maksimal. Jadi sebagai salah satu rekomendasi dari report ini, kita rekomendasikan untuk memakai service interpreter.
Okay. Ini bisa disampaikan juga scope untuk penelitiannya sendiri, apakah Adelaide, apakah South Australia, atau sampai di mana?
Oh, national. Jadi kita seluruh Australia.
Kemudian kalau tadi disebut tentang interpreter begitu ya, ini apakah ketahuan begitu? Ini sebenarnya karena tidak ditawarkan oleh pihak apoteknya atau pihak warganya juga karena tidak tahu sehingga tidak bertanya. Jadi gimana tuh?
Iya, jadi ada dua sisi. Jadi dari pihak apoteker juga banyak yang belum sadar ya, kalau interpreter service itu kita bisa langsung call, itu dapat free service. Jadi kalau pergi ke GP dan pergi ke spesialis, mereka lebih paham kalau ada interpreter service. Jadi biasanya kalau GP dan spesialis mereka sudah book interpreter otomatis gitu. Tapi untuk di apoteker kita masih belum belum ngeh gitu ya, belum terlalu sadar kalau kita bisa minta interpreter service.
Maaf, mungkin agak praktikal, tapi harusnya berarti apotekernya bertanya dulu, do you need one, begitu? Atau mungkin bisa mengira-ngira dari, ini kayaknya orang nggak paham nih saya ngomong, begitu, kemudian ambil inisiatif untuk menelpon, atau bagaimana tuh berarti, Mbak, dalam prakteknya?
Nah, ini ya, prosesnya masih masih memang masih belum jelas, tapi secara pragmatis gitu mungkin kalau farmasis mau menjelaskan kompleks medication gitu, jadi apotekernya yang harus inisiatif ya, bisa tanya ke carernya kalau ada carer, atau inisiatif call interpreter service. Jadi PSA ini mereka sudah banyak advokasi dan promosi ke sesama apoteker kan, jadi biasa itu kan organisasi apoteker, mereka juga sudah promosi kalau interpreter service ini free dan silahkan dipakai gitu, cuman masih belum terbiasa ya.
Kemudian apakah dari penelitian ini juga ada jumlah berapa komunitas berlatar belakang bukan bahasa Inggris begitu yang diikut sertakan? Dan apakah ada dari Indonesia juga mungkin?
Oh ya, ada. Jadi untuk yang konsultasi dengan pasien, dengan konsumer, kita ada focus group sekitar 6 focus group. Nah, di dalam focus group itu, dalam focus group discussion itu kita ada beberapa orang Indo. Jadi ada orang Indonesia dari Canberra yang tinggal di Canberra, tinggal di Adelaide. Kita konsultasi dengan mereka. Yang di Adelaide ada yang pemuka agama ya, yang di Adelaide. Terus yang di Canberra itu kita ada beberapa PhD student.
Dan ada 6, ini berarti satu kali itu berapa subjek begitu?
Oh, sekitar 6 orang, jadi biar ngobrolnya bisa lebih enak. Jadi tiap-tiap focus group discussion session itu 6 orang ya, 6 sampai 8 orang. Jadi kita waktu focus group discussion ini, kita rekrutmennya kita minta orang yang punya atau orang yang identify mereka dari culturally and linguistically diverse community. Jadi kita ada yang dari focus group discussion kita ada dari Eropa juga ada, jadi mereka dari Eastern European, terus kita juga ada dari Middle East, kebanyakan dari Persia ya, Persia, Iran, terus kita juga ada yang banyak di Southeast Asia.
Beberapa poin tadi yang disoroti sebagai hasil dan juga rekomendasinya secara pragmatis tadi disebutnya ya, apa saja kira-kira Mbak?
Dari sisi konsumen, kalau misalnya pergi ke apotek atau ada keperluan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut soal obat-obatan, bisa approach apoteker dan minta interpreter service. Jadi itu satu. Terus jangan sungkan share informasi ke apoteker mengenai pemakaian obat yang lainnya. Jadi kalau apoteknya tanya, oh apakah kamu minum obat lain? Biasanya kita pikir obat yang diresepkan. Tapi apoteker juga ingin tahu apakah konsumer itu memakai obat tradisional atau obat alternatif atau pakai alternatif terapi juga. Soalnya semua hal ini dapat mempengaruhi medication management. Terus religion juga. Jadi kan kita tahu kalau Ramadan misalnya. Nah, Ramadan puasa itu sangat penting kalau kita komunikasikan ke apoteker, terutama untuk pasien-pasien yang punya diabetes. Apoteker bisa bantu bagaimana memakai obat diabetes dengan aman ya, waktu bulan dalam bulan puasa.
Ini dari penjelasannya tadi menarik karena tampaknya ini harusnya dua arah ya. Maksudnya dari apoteker ini mungkin lebih banyak menggali dan bertanya. Dari si konsumen ini juga harusnya lebih banyak mengingat dan menjawab dengan sebenar-benarnya begitu ya. Tapi dari PSA sendiri melihatnya ini arah rekomendasinya lebih berat ke sisi yang mana, Mbak?
Ke sisi apoteker. Jadi sebagai apoteker kita harus dapat mendapatkan informasi itu dari pasien. Jadi dapat membantu kita manage obat-obatnya pasien dengan baik. Cuman tapi consumer awareness juga penting, soalnya kan kadang ada beberapa orang yang agak sensitif kan. Jadi kalau ditanya ini, oh kenapa tanya soal yang sensitif gitu.
Ya, betul.
Jadi dari dua sisi apoteker kita perlu tanya, cuman kita perlu di training bagaimana bertanya dengan sopan gitu ya, sopan atau tidak, tidak kayak
Bukan menyinggung begitu ya,
iya,
bukan
tidak
betul.
keinterogasi gitu. Oh, jadi
Oke. Okay.
tidak judgmental juga gitu. Obat-obat tradisional juga itu Mbak Tia, kadang ada bahaya juga. Jadi kebanyakan kita mikir, oh obat tradisional alami,
Ya.
natural gitu,
Ya.
tapi itu tidak selalu.
Berarti yang
Jadi
herbal pun kita anggap herbal, ini juga bisa jadi punya ada interaksi dengan obat yang mungkin akan kita konsumsi begitu ya.
Betul. Terus obat-obat, semua obat tradisional yang masuk di Australia itu kita harus cek benar-benar apakah ini sudah di-approve oleh TGA atau belum. Kadang kalau yang masuk ekspor gitu, yang ilegal gitu, kadang obatnya itu mengandung steroid misalnya, tapi tidak dideklar. Nah itu kan bahaya kalau, jadi kita bisa mikir, oh ini aku cuma minum jamu apa herbal ini gitu, tapi padahal itu mengandung steroid gitu.
Ya, oke. Okay. Adakah informasi lain yang belum kita sentuh kalau kita membahas penelitian yang ini, Mbak?
Di Australia kebanyakan yang pakai obat, yang kepakai banyak obat kan biasanya orang tua. Tapi kalau di culturally diverse population ini, kita lihat dari survei itu 70% actually age between 18 dan 64 tahun. Jadi di masih muda ya. Itu bisa menunjukkan karena wave, migration wave-nya ya. Jadi kan kita yang dari Afrika, dari Middle East itu kebanyakan orang muda. Nah itu yang orang muda itu mereka sudah mulai pakai obat gitu.
Harapannya PSA berarti dengan penelitian ini apa?
Lebih resources untuk culturally and linguistically diverse itu perlu dimaksimalkan ya. Jadi kita product information misalnya kebanyakan kan pakai bahasa Inggris. Nah, kita perlu punya product information yang dari bermacam language. Jadi ini sudah ada beberapa dari Victoria Health atau dari New South Wales Health itu mereka sudah mulai ada informasi obat-obat tertentu yang tersedia dalam berbagai bahasa. PSA juga mengharapkan farmasis lebih proaktif ya. Jadi farmasis-led medication review yang culturally responsive. Jadi diharapkan apoteker-apoteker itu bisa lebih sensitif dan bisa mengarahkan pasien ke resources yang sesuai dengan keperluan mereka. Jadi kalau misalnya puasa kita, jadi ada apoteker yang khusus menangani diabetes management. Jadi kita bisa refer pasien ke apoteker yang khusus untuk diabetes management. Jadi bisa bantu waktu puasa gitu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.